lyden af brassede kartofler, rosé, der skænkes, katten, der spinder. Velkommen til Sitter Elsker. Sitter Elsker, Lars Rante.
Velkommen til Sitter Elsker, Lars Rante.
Rante.
Tak.
Ja. Selv tak. Velkommen, Lars.
Tak, tak.
Lars, vi har inviteret dig i dag, fordi at vi kampelsker dig.
Det, ja.
Og
du
nu
har vi ikke sige noget til det endnu.
Nej, nu kan du godt spænde sikkerhedsselen, for nu starter Rosebutikken. Altså, vi elsker Lars Rante, fordi du er ordentlig, og du er god ved børn. Så elsker vi dig, fordi du er improvisationens mester. Du er karaktermester. Der er ikke karate, det er mig, der ikke kan stave. Men du øver og øver og øver. Du breaker, og du er guitarmester. Du er pisseskæg. Og så skal vi også høre, hvor du skal være den 25. april.
Ja.
Ja.
Nå, men det er der,
jeg skal tilføje en ting. Vi elsker dig også, fordi du er meget... Du er reverød inde i din sjæl. Du er en socialist inde i hjertet.
Ja, det er nok.
Ja, det kan du ikke løbe fra.
Nej.
Så alle
har
de...
ikke nogen planer om.
Nej, vel?
Nej.
Alle de dejlige punkter er derfor, vi elsker dig, og det vil vi gerne sludre lidt med dig om. Hvis du tør.
Ja, det er jo, har jo tvangsmændens sang.
Ja, ja, du har selv tvunget dig til det. Ja.
Faktisk så, da vi startede Sitter Elsker, der har du altid stået som en af dem, vi... Og du har faktisk stået på vores dosmerpunkt rigtig mange gange.
Faktisk næsten fra vi startede med at lave den anden podcast, vi også laver. Så var, så var der et punkt, der hedder Lars Rante. Og jeg tror egentlig, det opstod, fordi at du lavede noget krimiserie. Du var en rockerkonge. Og der havde du lavet dig en krop som et vaskebræt.
Ja.
Og der var mange, vi kan lige så godt afsløre det, der er rigtig mange damer, der lytter til den anden podcast, og derfor var det meget, kan I ikke snakke lidt om Lars Rante? Ja. Og det er vaskebræt,
ja, ja.
Og den ikke var spændende. Og så er vi nødt til at indrømme, at på det tidspunkt, så sagde jeg så, vi kunne også snakke om Lars' kone, Christine.
Ja.
Fordi hun er vanvittigt dygtig skuespillerinde menneske. Og havde lavet noget...
Og pisselækker.
Helt vildt.
Røvlækker.
Ja.
Og intelligent. Og dygtig. Den slags kvinde. Så derfor røg du simpelthen lidt ned på listen, og der stod hele tiden Christine Børhov. Så skulle vi mere snakke om Christine.
Ja, sådan har jeg det
så du blev lidt herre Christine Børge.
Ej, tænker jeg.
Men nu har du fået, nu får du din egen, din helt egen Sitter Elsker Lars Rante.
Mm.
Og vi behøver ikke nødvendigvis at tale om det med det vaskebræt. Men nu er det nævnt. Mm. Nu er det i hvert fald nævnt over for de kvindelige lyttere, der synes.
Ja, og så sker der jo det, at du laver en film med Irene TV, min datter.
Mm.
Og der taler Iben og jeg om selvfølgelig også Carla My, der fylder os med, hvor helt igennem bare kæmpe i orden, at du er over for hende. Og vi to kender jo ikke hinanden sådan sindssygt godt, hvor man tænker, ej, jeg skal hellere være sød, fordi det er Sines datter. Men du var bare simpelthen så ordentlig at tale til hende hele tiden, som om hun var et rigtigt voksen menneske, og ikke et dumt lille barn. Og du gav igen. Og det har vi bare talt om, at du har sgu altid været sådan et ordentligt menneske, Lars.
Ja.
Ja.
Altså, nu kender jeg jo mig selv bedre, end I gør.
Ja.
Så lige inden at I ryger helt ud af cirkusvognen af begejstring, så har jeg jo også mine skyggesider.
Det har du da vel,
selvfølgelig.
Forhåbentlig.
Men det er klart, at det var fedt at arbejde med din datter, og så har jeg altid... Jeg har altid følt, at man skal tale til børn, som om de mennesker, ikke som børn. Jeg bliver altid enormt sådan... forvirrende voksne taler sådan pattet til deres børn, og så infantiliserer dem, og man tænker, hvor fanden gør du det? Når børn er mellem 0 og 3 år, det er der, deres hjerner er mest modtagelige og mest velfungerende.
Mm.
Så det er jo der, man skal give dem noget ordentligt og åndelig mad, og noget rugbrød i stedet for. Carla er jo også bare et sindssygt skarpt menneske, og enormt jagttagende og meget deltagende, så det føles bare naturligt, at jeg... behandlede hende ordentligt. Hvad skulle jeg ellers gøre? Det forstår jeg ikke.
Nej, men jeg tænker også på, om det kan have noget at gøre med. Jeg har læst, at du som 11-årig er med i... Du gør noget springgymnastik.
Ja, ikke spring.
Redskabsgymnastik.
Også redskabsgymnastik.
Men involverede det ikke også nogen, noget saltomtaler?
Jo.
Kraftspring, undskyld.
Jo, det gjorde det. Guldøvelserne, der laver man sådan, arm og spring, ja, og flikflak og sådan noget.
Og så bliver du ansat som... Er du stuntman på gummitarsen?
Ja, Søren Krabbe Jacobsen kom ud i vores gymnastikklub. Det besynderlige var, at vi havde set, at der var prøvefilming. Jeg har altid gerne vil være skuespiller, helt før jeg kan huske. Og så havde vi læst, at der var prøvefilmning ude på ASA. Film. Det fik jeg rigtig.
Det er bare kaffe.
Jeg sagde ASA-film. Og det her var jeg på en eller anden måde ikke kommet til. Det ved jeg ikke. Så pludselig så siger de inden for gymnastikklubben, jeg gik til gymnastik ind i Hermes på Frederiksberg, at Søren Krage Jacobsen skulle bruge en stuntman til gummitarsen, fordi at på et tidspunkt, når gummitarsen bliver stærk, skal han lave sådan en masse saltomortaler og spring og sådan noget. Og så kom Søren ind i gymnastikklubben og sad og så også drengen. Og der vidste jeg jo ligesom godt, at det var this is my chance. Jeg har altid været meget klar et eller andet sted, helt fra jeg var mikroskopisk af, at vide, at...
Det var det, du ville.
Også noget med, at hvornår man skal slå til. Hvornår er en situation er vigtig.
Okay, strateg, hvornår, simpelthen lidt på en måde.
Altså en forståelse af, det kan ikke, nu er Søren Krage Jacobsen her, og der, det er vigtigt, at jeg, han ser mig.
Ja, han ser mig nu.
Og vælger mig.
Godt.
Ja. Så det bruger jeg lige, og hvis jeg sætter mig noget for, så kan jeg få ting til at lykkes. Så det gjorde jeg, og Søren valgte mig. Og så var der jo ligesom på en eller anden måde, så var jeg alligevel med i gummitarsen, selvom jeg havde misset det der prøvefilmingshalløj. Og så skulle jeg så lave stunts, og det var sådan noget, en hel sommer faktisk herude, nede på det, der hed Tippen i gamle dage, hvor jeg filmede tre måneder, og jeg var der ligesom hele tiden, fordi de gerne ville have fordi Alex, der spillede i gummitarsen, det var hårdt for ham, han skulle være på hele tiden. Så alle de scener, hvor de kunne bruge mig ligesom langt fra, eller... Hvor det
ikke du blev stand-in.
Jeg blev stand-in, ja. Men jeg lavede også en masse stunts, altså med Bent Warburg og sådan noget, hvor jeg skulle falde i et mudderhul, og Otto Brandenborg, som jeg spillede med, det var en ret vild, fantastisk oplevelse. Der kan man sige, der fik jeg jo så smag for det, som jeg også kunne mærke ind i, at jeg gerne ville.
Ja.
Og så var det den ligesom lagt kimen. Jeg havde ligesom prøvet det, og så kom der så nogle ting senere her.
Ja, det skulle til at spørge om, fordi den første, i virkeligheden, science fiction-produktion overhovedet nærmest herhjemme, altså.
Ja, Crash.
Crash,
ja.
Der spiller du hovedrollen. Der spiller du drengen, som at hvis soveværelse flyver ud i rummet.
Ja.
Har jeg ret?
Ja.
Og der styrer en flot gymnastikspige i noget gennemsigtigt trikot.
Med helt afsindigt store...
Med kæmpe store bryster.
Ja, det var helt vildt.
Det kunne vi piger godt
huske. Den var ikke gået i dag.
Den var simpelthen ikke gået i dag.
16 år gammel.
Ja. Og 16 år gammel, kæmpe babser, lysblå øjenskygge, tynd og gymnastiktøj.
Ja, og så en masse gamle, fotografer ude på DR. Ej, jeg var virkelig glad. Ja, de store hyldes op på Jernmanden med en pilsen og en smøg.
Men jeg har tit tænkt på... fordi at det var jo meget, altså når man så den serie, kunne man ikke undgå at lægge mærke til, hold kæft, hun har store bryster, fordi hun også har gymnastikdragt på, ikke? Men jeg har tit tænkt på, det nogle gange sker den der udvikling jo med børn, sådan så hun kan have fået rollen, og så tre måneder efter,
de bryster.
Bum, har hun jo fået kæmpe bryster. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Ja. Du er lidt sød nu. Med de røde Lars-vende derude. Nej, de har taget og kigget på noget helt andet. Nej, hun er da yndig. Hun er da dygtig.
Det skal jeg ikke kunne sige dig, at Janne var ret skøn, og det er jo Carsten Oversgaard, som... har hyret hende. Jeg har ikke været inde i...
Men hvor gammel var du, da du lavede Crash?
Jeg tror, jeg var 12, og jeg blev 13 under optagelserne.
Ja.
Så jeg gik sådan fra barn til voksen i hele den der sommer der.
Men det er nemlig en af de ting, som jeg også tænker, det er, at der er virkelig mange, som har været det, man kan kalde for sådan nogle børneskuespillerstjerner, som bliver... som ikke nødvendigvis får det godt senere.
Ja.
Du er virkelig en af dem, hvor man tænker, det har du været i stand til at komme igennem.
Ja, men altså, jeg har jo heller ikke været Buster Oregon Mortensen, eller altså, der var ligesom nogen, der var lidt mere, altså, nej, men jeg har aldrig ligesom, jeg føler stadig ikke, jeg er toppet. Altså.
Nej.
Altså, jeg har aldrig ligesom tænkt, wow, og så var det det. Altså, jeg har altid haft en eller anden idé om, at jeg skulle noget videre, så min energi har altid været meget rettet.
Og fremadrettet.
Ja, og egentlig...
Men kan man sige, uden at fornærme dig, ikke også? Kan man så ikke sige,
at du... Du har aldrig været bedre, end da du var barn.
Nej, det var simpelthen ikke det, jeg ville sige. Jeg vil først sige, I min optik, du og jeg er jo, vi har gået på skolerne nogenlunde samtidig og sådan noget, ikke? Mm. Og du, jeg blev skudt afsted ud af en karrierekanon i 1997, året efter jeg var færdig fra Statens Teaterskole. Du, som jeg ser det, så kom dit gennembrud simpelthen, sådan gennembrud, altså senere.
Mm. Kan man, ja, altså, ja, jamen, helt klart. Altså, jeg havde helt klart sådan en idé om, at jeg også skulle... Der er flere, at jeg også, nu skulle jeg ud fra teaterskolen, så ville jeg bare blive et kæmpe hit. Der er flere ting i det. Det skønne er, at jeg fik lov til ligesom at gå 10 år og øve mig, inden det rigtig skete. Ja. Så jeg var egentlig faldet godt på plads mentalt. Ja. Fordi det kan være voldsomt, hvis man er helt ung, og ligesom bare pludselig
være stjerne. Det er jo så det, jeg vil, ja. Ja, og så stagnerede det på et tidspunkt for mig. Jeg synes ikke, der var noget, der var fedt, og jeg var ked af det, og alt var lort.
Det kan godt være svært at blive messy lige med sammen, hvis man ikke rigtig har stamen til at fylde ud med, eller erfaringen.
Og der pludselig sidder man i spraglet tøj og fyldt 50, og har det fra en frakrum, man har været igennem noget. Ja. Ikke?
Altså. Så vi kan sige, at vores veje har været lidt forskellige. Ja. Og jeg er egentlig rigtig taknemmelig over, at det ikke gik så stærkt.
Ja.
Og så er der også lige den lille detalje, at jeg kom fem år efter, at hele jeres generation var opdaget, med Dante og med Dorme og med jer og Botnia og Mads Mikkelsen. Og så alle pladserne var taget, da jeg kom ud af teaterskolen. Der var ligesom nogen, der var
der. Var det beskidte dusin.
Ja, og så, I var den ligesom i alt. Så der var bare ikke rigtig plads til os, der kom fem år efter. Nå. Så vi fik egentlig lov til at gå og udvikle os lidt under radaren.
Ja.
Og så fordi, at I var de fede, og I ville ikke lave tv, fordi I var sådan nogle fede filmskuespillere.
Det er rigtigt, der var meget holdning til det. Og så, reklamer.
Og så andre, vi fik lov til at lave, jeg fik lov at lave sommer, som ligesom gjorde, at jeg kom fra landkortet, fordi det var der ikke nogen af de rigtige fede, der gad at røre det. Der gik så et par år, indtil de opdagede tv-scenen, var det nye sort, og så ville de gerne, men der var lige nogle få af os, der nåede at
og
komme
så
med.
Så var vi blevet fra
nobody til
sommer. Men det var også en det var en kæmpe serie. Det var været tre sæsoner eller sådan noget. Var det ikke en stor en?
Jo, det var en stor en, og dengang tog
det var også med Langberg og Lisbeth og alle.
Og Birkær og Marie Louise Wille. Men, og det tog 4 år at lave den.
Og føler du, at det var, at det så var det?
Det var ligesom det, der bragte mig på landkortet.
Det var det, der satte dig af, så at sige.
Ja, så var jeg ligesom... Dengang var det jo noget at have en hovedrolle på DR.
Ja, fint.
Og det gjorde jo klart, og så var jeg ligesom landet. Ikke?
Ja.
Og så selvfølgelig så kom Dirk senere hen, når jeg spillede Kjeld Petersen, og det var ligesom den, der gjorde, at jeg blev, kan man sige, konsolideret som skuespiller.
Ja. Jeg har læst eller hørt, det kan jeg ikke huske, at du så alle klip, der fandtes med Kjeld Petersen. Fordi du ligesom vil, altså, at det er ligesom den måde, du finder en karakter. Altså.
Nej, var der jo et forlæg. Det er ikke normalt, at det er ikke sådan, hvis det ikke er en karakter, der findes, efter Kjeld, men der ikke er findes. Men det er klart, at fordi at Kjeld og Dirk var jo sådan ikoniske, så Nicolaj og jeg var selvfølgelig nødt til at sætte os virkelig grundigt ind i materialet. Og
rystede du i bukserne over det? Eller var det, tænkte du?
Altså, jeg tror mere, Nicolaj rystede, fordi der er en ting, altså, Kjeld døde jo allerede i 61. Og han nåede jo slet ikke på samme måde at blive det samme ikon, som Dirk Passer gjorde. Mm. Så jeg tror egentlig, at Nicolajs rolle var væsentligt sværere end min. Og jeg havde jo ikke rigtig noget at tabe. Jeg var jo ikke Nicolaj Kaas. Nå, lad os se, hvordan han fucker Dirk op.
Ej, som i øvrigt nærmest havde Dirk som godfar og noget, ikke?
Præcis. Eller hvad jeg var bare en nobody, så jeg kunne ligesom bare give den gas. Så det var egentlig, jeg fløj ret skønt under Nicolajs vinger. Og så var det en skidegod rolle, og Kjeld Petersen var et interessant menneske. Altså et sådan... Med meget, han var meget sammensat og meget, mange dæmoniske sider, så der var meget for mig at spille på.
Mm. Men har du ikke også selv nogle dæmoniske... Altså, har du ikke også, minder du ikke også lidt om ham egentlig?
Altså, jeg har helt klart en ekstrem vred.
Ja.
Altså, jeg har en venstreorienteret vred side.
Ja, bitter, røde lejesmænd.
Jamen, ikke engang bitter, bare hvor er anstændigheden?
Ja.
Hvor er det fællesskabet?
Ja.
Den socialistiske holdning til, at vi skal være her alle sammen, at vi skal dele.
Ja.
Altså, der kan
ikke
godt...
nødvendigvis ens, men vi skal dele.
Ja, jeg behøver ikke at være ens, det er ikke det, jeg mener. Der er bare sådan en... Der kan jeg mærke, der er et eller andet der. Jeg er vokset op altså i en form for midt i en C.V. Jørgensen-tekst.
Jo, midt i en C.V.-tekst, det fandme altså, godt. Ja.
Og det er bare mit, det løber i mine år, og jeg kan ikke, og jeg har heller ikke nogen planer om ikke at, men det er klart, man skal ikke blive et bittert røvhul, man skal prøve ligesom at, at omsætte det til en eller anden form for noget, noget der gør noget godt ud i verden, og det kan
noget konstruktivt, ikke,
noget konstruktivt blandt andet ved at lave nogle podcasts, hvor man roser nogle gamle kommunister,
så nogle gamle
kommunister,
nogle gamle kommunister.
Men jeg tænkte på, fordi når noget af det, som jeg også, altså, det er, at jeg kan forstå, at du er opvokset på Amager i Urbanplan, ja. Og det der med, jeg har tænkt på, om det er lidt det samme med dig, som jeg også lidt føler, der nogle gange er med Anders Mattesen, det der med, når man ser nogle farverige typer, at man så hele tiden på en eller anden måde kommer til at spejle sig i dem, eller når man møder en, der taler om sig og så Paradise i forgårs. Og der var en dame, der talte. Altså, så kunne man ikke lade være med hele aftenen at gå og
tale. Og tale.
Altså, fordi det var skideskægt. Altså, man på en eller anden måde, er det ikke også lidt det der, at du er på en eller anden måde synes, det der sjovt? Er det derfor, du fandt ud af, at du skulle være skuespiller?
Altså, det ved jeg ikke. Nej, jeg føler faktisk, at jeg er født som skuespiller i virkeligheden en eller anden form for. Jeg er måske en, der paroderer, men jeg paroderede, fordi ligesom du siger, jeg har altid elsket alle karakterer og alle typer, men jeg tror, jeg paroderede dem for at forstå dem. Måske fordi jeg var lost et eller andet sted i verden.
Nå,
og så tænkte jeg, når der kom en og sagde, hold nu kæft, Else! Så kunne jeg godt høre, ej, det. Så hvis jeg nu sagde, hold nu kæft, Else, så kunne jeg ligesom prøve at mærke det. Nå, det er sådan, han er. Nå, han er sindre, jeg har.
Er det interessant?
Og han har måske lidt mindre værd, men han har puttet noget af brillantine i håret. Og, sådan eller, og så på den måde følte jeg, at jeg kunne forstå. Jeg har altid orienteret mig psykologisk i menneskerasen ved at prøve at lave mig om til dem. Det vil sige, at jeg har ingen personlighed selv.
Ej, det er simpelthen. Jeg kan simpelthen så godt genkende det, du siger. Og jeg kan huske, da du og jeg skulle spille sammen på digte. Vi spillede eksmand og ekskone i digte. Mm. Der kan jeg simpelthen så tydeligt huske, hvor at vi helt ærligt, så eksploderede det i tusindvis af, hvad så, du gammel, ja, så alt muligt. Men når vi så, når der så blev sagt, værsgo, så kunne du forvandle dig til den kartoffelrække beboende scenepsykolog, der er også, altså der er helt klart noget parterapi, men måske synes, at folk ikke behøvede nødvendigvis at være sammen, og med nogle lidt mere liberale holdninger, end det venstreorienterede og sådan noget. Og du, altså, du navlede den hver gang. Og gå fra det der, du siger med at være hul, og man ikke har nogen personlighed. Jamen, det er derfor, jeg kan virkelig godt genkende det der, du taler om.
Ja.
Men jeg vil så også bare sige, at lige præcis, at det er det. Det er mere, hvis folk er bange over netop sådan noget med, åh nej, jeg sidder ved siden af en skuespiller til et middagsselskab, for så bliver man bare parodieret, eller man bliver efterabet eller andet. Men det er jo rigtigt det, du siger, det er jo undersøgelsen i at forstå andre mennesker, og selvfølgelig samle ind, ikke? Men er du ikke enig, man er jo også nødt til at bruge eget, altså man er også nødt til at bruge eget erfaringsapparat. Altså,
det gør man jo.
Det er det emotionelle, det filtrerer man jo ind i.
Ja, selvfølgelig.
Det er fan, Else.
Ja, selvfølgelig. Jeg laver det aldrig. Ja, jamen, selvfølgelig.
Du laver ikke hult?
Nej, selvfølgelig ikke. Altså, jeg laver ikke noget, der er hult.
Nej.
Det kan ikke lade sig gøre.
Det er rungende fyldt med alt muligt.
Rungende
tomme. Men det er i hvert fald også bare, jeg vil også bare, igen, det er jo en rosebutik, fordi jeg dels arbejdede med dig på digte, men jeg så Thomas Vinterbergs film Kollektivet.
Ja.
Altså den karakter, du laver, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Med fløjlsjakke, og altid en pose med nogle bajer i, og altid, jeg skulle ikke lide rød, kan jeg ikke lide Ole.
Ja.
Ole er alle mandfolkepersoner i min barndom.
Er det rigtigt?
Altså, ja. Alle min fars bedste kammerater.
Ja, det er
en
Ole fars
med filterløs cigaret. Ja. Kan jeg ikke lide bombesmøg af dig? Ja. Kan jeg ikke lide noget for helvede? De er jo sgu ikke kolde. De skal være køleskab. Køleskab, det er fascist, du ved. Eller er det opvaskemaskinen eller et eller andet, ikke? Ja. Hold kæft, den var så præcis.
Ja.
Det var så sindssygt.
Jeg synes, det var irriterende, der skulle laves ølregnerskab. Det var simpelthen for... Er det helt fjollet at lave sådan en ølregnerskab? Det bliver alt for meget, altså.
Gå lige ned og lave regnskab. Slå lige to streger ud for Ole. Det staves L-A-R-S. Sådan noget. Det gjorde, det gjorde kollektivmenneskerne, da jeg var lige.
Ja, det var, han var også en vidunderlig person at spille. Og jeg er selv vokset op med... Altså, med alle mine fars venner var også nogle oler, ikke?
Ja.
På alle mulige ledere.
På godt og ondt.
På vidunderlige oler, jeg elsker dem alle sammen højt. Og savner dem dagligt, når de spillede Mau Mau inde på Rix, og de kom over i tegnestuen og hos Jesper Vetterslev og John Ovesen, der lavede pladeomslag til Sebastian-plader. Alt det der, de var der jo alle sammen, og Paul Dissing. Og
de kunne ikke rigtig noget, men de var hangarounds, men de var på en fed måde, synes jeg.
Mange af dem kunne også noget.
Ja.
Altså, fordi man tog dem jo tit i et muntert lag, men de havde jo alle sammen, kunne alle sammen spille musik eller skrive bøger eller et eller andet. Jo. Og de lavede også noget ved siden af.
Ja.
Så,
udover at være en Ole.
Men de var jo bare vokset op i en, på mange måder, en vidunderlig tid for dem, ikke?
Jo.
Og da de så ligesom ikke gad at bo i kollektiv på Christianshavn mere, så flyttede de ind i en stor villa inde på Frederiksberg Allé.
Fordi den bare stod...
Ja, den stod tom, der var en eller anden overretsaffør, der var død. Ja. Nå, det skal jo ikke bruges, det sådan noget. Og så,
jeg rykker
ind. Nu sidder de så alle sammen som mange millionærer, ikke?
Jo.
I en kæmpe Barolo-brænder, ikke? Og skammer sig. Skammer sig baglæns.
Men den,
hvor fanden blev det altså, man?
Ja, jeg savner.
Det var sgu da utroligt, mand. Hvor ånden fra 68 henne. Nå,
på bunden af denne flaske. Ja. Gluk, gluk. Ja.
Men hvordan var dine forældre også skuespillere? Eller hvordan fandt du ud af det? Det er da egentlig lidt underligt.
Jamen, det tror jeg bare, jeg er født som. Altså, det er helt seriøst. Altså,
men hvordan...
Altså, min far var jo sådan en... han var... Jeg tror i virkeligheden litograf, men helt klart, altså sådan en, der allerede havde langt hår i 65, og tog til USA og købte Yogananda-bøger hos rige damer ude på godser. Det var sådan noget helt tidligt. Det var sådan de første indiske guruer, man hørte om. Det var kun meget rige mennesker over i USA, der havde lavet sådan nogle underlige steder, hvor de dyrkede yoga, og det havde min far op. Ja, sådan noget. Ej, tilbage i 65. Man. Min far var den første, der, altså da han kom til USA, var der ingen, der var langhåret. Han tog derover, og så havde han så, jeg ved ikke, hvordan fanden han havde fået opsnappet det, men det var sådan noget med, at han skulle ud på det der gods og købe nogle bøger, og det var sådan noget 25 minutter, kørte de ind igennem det der, og så kom der en eller anden rig dame ud, og sagde, I wanna buy these books of this Indian guru. Yes, yeah.
Come in.
No.
De der bøger, det er...
Hvor vildt, man.
Altså, så han var ikke skuespiller, men han var meget undersøgende, menneske, som jeg har fået meget med omkring naturen og omkring det spirituelle. Og min mor var helt klart mere en pige fra Hillerød, der stod på en ølkasse ude på en blind vej og snakkede cirkusnak.
Det lyder lidt ligesom dig.
Ja, vi håber om, der kom nogen ned og opdagede hende. Ja. Jeg havde altid tænkt, du boede på en blind vej, Solsortevej.
Jo.
Der kommer jo ikke nogen cirkusvogn dernede. Kunne du ikke have stillet op på hjørnet? Altså, jeg havde helt klart stillet mig op på hjørnet.
Der var strategien.
Jeg havde helt sikkert tænkt, det er dumt at stå hernede i en baghave på en blind vej.
Så dine forældre har helt klart haft en, hvad skal man sige, ikke været blege for at... Din mor har simpelthen stillet sig op på en ølkasse.
Ja, men...
I en tidlig alder.
Ja, og de har begge to været utrolig generøse og altid støttet mig og elsket. Jeg har altid følt kæmpe tillid og kærlighed hjemmefra.
Ja.
Og jeg har min mor er her heldigvis stadig, og min far har ikke mere. Men jeg har nogle forældre, som jeg virkelig synes har været vidunderlige forældre.
Ja.
Som har selv været meget skæve i det, og tilladt, at det er underligt, at det er sjovt at være underlig og anderledes. Det må man godt. Det er ikke farligt og forkert. De har ikke været bange for at falde ud fra normen.
Nej.
Og den, når man får det med, som... For barns ben af, så er der også, så er der også højere til loftet. Man tør godt at slå en skæv, og man ser andre muligheder og sådan noget. Så.
Du slår mig også som et menneske, som altid har været sådan meget... faktisk også noget, som jeg selv besidder, det der med at få gjort noget og gøre noget. Så vil jeg gerne... Altså, du ved, det der med, at du... Så hvor du hey, Søren Krav Jacobsen skal se dig, så går du ind i hiphop-miljøet, og så... Du jo. Jeg kan jo huske, fra jeg var ung, kan jeg huske, når jeg kom med Thomas B. Heile.
Tager sig til
jer. Altså, prøv at da jeg var sådan noget 14, der var du jo altså det sygeste. Ja. Altså, det var dig og Crazy Leg fra USA. Ja. I var, altså, og så Sten Kørner og sådan noget. Ja. I var, når I kom, det der break gang, altså, man var jo, jeg var jo tavs af beundring. Altså, fordi jeg synes, I var så vilde, ikke? Ja. Men hvor jeg, det er også bare, det er sådan en det er sådan dejlig drivkraft i at sige, det vil jeg. Altså den der sådan begejstring, passion, gør noget ved det, blive dygtig, altså tag bolden, i stedet for at stå på en blind vej og tænke, der kommer nok nogen forbi. Ja. Altså det synes jeg bare også er dejligt.
Ja, det er jo heldigt nok at have den der indbyggede lyst til det. Ja. Jeg kan ikke sige, hvor den kom fra. Jeg er bare utroligt taknemmelig over, at altså, jeg har altid... Du har jo også skrevet øvet. Jeg har altid været meget bevidst om, at hvis jeg ville noget, så var jeg nødt til at gøre noget. Ikke?
Ja.
Så ligesom, det kan ikke... Selvom jeg hele tiden kæmper med, at jeg ikke synes, jeg gør nok og sådan noget. Ikke?
Men, det hedder selvdisciplin. Altså, der er ikke forståelse noget. Af. Ja, det har jeg jo ikke fem ører af.
Men, har du ikke men, det?
Jo, det passer ikke, men det er, når der er noget konkret. Men det der med at gribe, altså det der med at sætte sig et mål,
ja.
Som jeg også hører sige, altså det der med at sige...
Jeg tror, jeg hørte en vidunderlig historie i går af en af vores kollegaer, der fortalte om en anden kollega, der havde været hos en dramalærer, og han skulle synge en sang. Det var Finn Hesselager, der var dramalæreren, og den her person skulle synge en sang, og så kunne han pludselig ikke huske den. Og så prøver han, jamen jeg vil gerne prøve igen, og sådan noget, og han starter to linjer, han kan ikke huske den. Og så til sidst bryder han sammen, fordi han er så flov over, han ikke kan, og så ked af det, og sådan noget, ikke? Og han havde måske nok ikke øvet sig nok. Og så siger Finn Hesselager, men hvem er det, der græder? Altså, jeg ved det ikke, men så syng sangen. Jeg kan ikke huske den og sådan noget, men hvem er det, der græder? Så siger han, det er dit talent, der græder. Fordi du ikke har taget det alvorligt, fordi du ikke har øvet dig, fordi du ikke har givet det madpakke med, fordi du ikke har ligesom nurset det. Så talentet er ked af, at du ikke har lavet dit arbejde, sådan, så det kan få lov at udfolde sig.
Hæft, det er en god historie.
Det er en god historie.
Ja. Prøv at høre, det er så on point, fordi man kan fandme nærmest aldrig forklare, hvad det er.
Nej, men det er den, der bliver ked af det, det er den, der siger, jeg vil så gerne, så hjælp mig
dog. Prøv at se, hvor god jeg er, mand, så sæt mig dog i sving.
Og det har, den evne har jeg har altid plejet mit talent.
Ja.
Jeg har aldrig ikke øvet mig på et eller andet.
Nej.
Og det er ikke fordi, altså det er simpelthen fordi det jeg holder mig åndeligt i sporet ved at arbejde med et eller andet, om det er guitar eller golf eller se på fugle eller samle på svensk keramik eller what the fuck,
altså. Samle på svensk keramik.
Det har jeg også gjort. Ja. Men jeg gør alt muligt.
Har vundet keramikerbarnet derovre.
Ja. Nå, hvad spændende.
Stil, ja.
Ja.
Men så du har altså sætter en ære i, men det gør...
Det har noget med at sætte en ære i, det har noget at gøre, jeg bliver nødt til det.
Og når også, når du fortæller, at du faktisk føler, at du er født skuespiller, så er det jo også, altså, tænker jeg, så er det jo også en proces, der er blevet, som du har arbejdet med, siden du var ganske lille.
Det har altid bare været mig. Det har,
og dygtiggør dig.
Jamen, det er ikke engang... Altså, det er simpelthen bare den, jeg er.
Ja.
Og der passer skuespillerjobbet bare virkelig godt til mig. Altså, jeg har simpelthen fået et job, hvor jeg kan leve af at være den, jeg er. I min selvudvikling er der også plads til, at jeg kan tjene nogle penge, mens jeg i øvrigt er i gang med at finde ud af, hvem jeg er, eller hvor jeg er på
vej. Og lære alt muligt nyt fedt.
Og det er bare sindssygt. Det er sindssygt blæret. Altså.
Men hvordan, fordi der er jo mange mennesker, som jeg tænker, hvor man tænker, ej, det der ser spændende ud, svensk keramik, golf, breakdance, et eller andet. Hvad er det, tror du, der gør, at du som... Fordi du har jo også været ung, da du gik i gang med at breake. Hvad har du været? 14?
Ja, 11 eller 12, eller sådan noget, det kom til ud i Danmark.
Hvor er det, hvor du tænker, det der ser meget fedt ud, til det der, det går jeg i gang med? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Det kan man jo ikke andet. Man kan kun mærke, hvordan man har det inde i hjertet og i sjælen og i maven. Og hvis der
er
noget...
Men er det, fordi du har krudt i røven, tænker du?
Jeg tror bare, jeg bliver forelsket i noget. Ej, hvor spændende. Det skal jeg.
Altså, ligesom, så så man lige mig.
Altså, nej, men bare ligesom, hvis man, altså, hvis et barn oplever et eller andet sådan, det vil jeg. Altså helt bare, altså ikke barnligt, for det er en negativt lavet ord, men bare naivt begejstret. Kan jeg opleve, og det er fuldstændig, det kan netop være Stig Larsen, eller Stig Lindberg keramik, eller det kan være fiskehjul fra Kentucky, eller det kan være, altså...
Kan du godt lide ting, jeg godt lavet?
Ja, jeg elsker ting, jeg har lavet.
Hvordan er det nu hjemme hos jer? Hvem er det, der indretter?
Det er mig. Christine er ligeglad.
Indretter? Ja, eller, det er fordi, jeg mødte en gang Lars på et loppemarked. Og der var fine lamper, og der var små indrammede ting og sådan noget. Så sagde du, Christine kom hjem med sådan en grim skål forleden dag. Den røg direkte ud. Så sagde hun ikke, altså, bliver hun ikke ked af det? Nej, hun er fuldstændig ligeglad. Men hun sagde, den er da meget fin. Nej, ud med den.
Christine er heldigvis... ligeglad, kan man sige, et eller andet sted. Ja. Hun går ikke så meget op i det, som jeg gør.
Nej.
Altså, når du kommer hjem, så tror du, at du er trådt ind i et pladestudie fra 64'erne. Altså, der er 200 guitarer og 60'er kunst og LP over det hele.
Godt.
Altså, og så ægte tæpper og, altså, og sætterkasser. Med, det ligner virkelig et eller andet for. Ja.
Så gasolin vil føle sig godt hjemme.
Det er, ja, det, 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 er, det er ret vildt.
Men det slår mig også, hvis man både skal, altså i al respekt, men hvis man både skal interessere sig for breakdance og guitar og svensk kemikant, så virker du også som en, som så har krudt i røven. Altså du får noget for hånden.
Måske har jeg det.
Ja.
Jeg tror, nogle gange siger mine børn, at jeg har en diagnose, uden at jeg ved det.
Men det synes jeg meget til, at børn siger om deres forældre.
Ja, men, fordi jeg har det på samme måde. Jeg kan jo slet ikke sidde stille. Nå. Altså, jeg er sygt dårligt til det. Og jeg kan bedst lide hele tiden at have gang i noget.
Ja.
Og hvis jeg ikke har gang i noget, så bliver jeg, så bliver jeg først deprimeret. Ja, præcis, ikke? Ja. Men hvor det er bare sjældent, synes jeg, at jeg møder nogen, som har samme aktivitetsniveau.
Ja.
Men det er også, altså jeg tænker, aktivitetsniveauet med en diagnose, ja, det gør jo også nogle gange, at man falder sammen og krøller sammen og så ikke kan noget, og det er ikke hverken, det er ikke nogen af jeres problem.
Tak.
Der føler
tak,
man ligesom, at energien hele tiden er.
Dr. Jejle. Altså,
Nå, nej, men Dr. Jejle kender godt til folk, der har den rigtige.
Ja. Ej, jeg vil sige, at jeg kan faktisk godt have nogle perioder, hvor jeg bliver en lille smule blå. Det kan vi alle sammen.
Men blå er også noget andet, altså. End at man har skudt et eller andet i gang, og så kan man ikke gøre det færdigt, eller man kan ikke, altså blå er noget andet, ikke?
Jo. Eller, fedt nok.
Man ligger der under dynen og tænker.
Jeg lavede
spaghetti-retten halv med, jeg har kun fået ketchup med her.
Jeg havde ikke gået ud og hente spaghetti.
Det er jo ikke, altså.
Sitter elsker Lars Rante.
Men det virker også, som om, at det på en eller anden måde, sådan meget, som om det egentlig også, altså det lyder tavligt at sige, men det er på en eller anden måde, som om det er gået ret så nemt for dig. Altså det der med, hvis du ved fra starten af, eller fra du bliver født, at du godt vil være skuespiller, du kommer ind på teaterskolen første gang, du søger ind, det virker som om, du næsten altid også rigtig har haft noget at lave. Altså på en eller anden måde, så virker det, altså som om det ikke har, der er jo mange i jeres fag, som er
tilfældighedernes,
altså, hvor det er svært, og hvor man har haft mange år, hvor man har været usikker,
eller hvor man er gået i en retning, eller hvor man troede, at det var fedt, og så var det ikke alligevel, altså sådan noget helt råd, altså.
Ja.
Når jeg kigger tilbage på min karriere, så er der jo flotte ting, jeg selv synes, der rager op, og så er der en masse skrammer og buler i CV'et, ikke?
Ja.
Som jeg godt kunne have tænkt mig måske at kunne styre udenom, og samtidig tænker jeg, at det er jo også summen af kardemommen på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men det er rigtigt nok, som Signe siger, det virker lidt som om, at du har, altså du har sigtet på de ting, du har
opnået. Ja, jeg ved, ja, det kan sgu godt være, men jeg tror aldrig rigtigt, jeg har aldrig betragtet det, at jeg er blevet skuespiller som endestationen, og nu bliver det godt.
Nej.
Altså det, altså, og i virkeligheden så altså helt.
Altså, kom så.
Nej, men jeg begyndte, at det er helt patetisk at skulle sige det, men det er faktisk rigtigt. Jeg begyndte at skrive digte.
Hvor godt.
Nej, det er ikke patetisk.
Jo, og musik. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg har aldrig følt, at skuespilleriet har været nok for mig. Eller det er nok på nogen måde, men det er som om, der er min egen stemme, har jeg aldrig fået lov til at udvikle.
Nej.
Fordi at jeg altid siger noget, nogle andre har skrevet, og altid har noget andet tøj på, og altid skal være et andet menneske.
Mm.
Så der har altid været et sted inde i mig, hvor der er, kan man sige, måske bliver det et sted, hvor jeg til sidst ligesom, hvis man forestiller sig, at jeg er en blomst, der har vokset og vokset og vokset. Nu, jeg håber eller føler, at med det her, der kommer jeg et sted længere ind, som måske er, som jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til at udvikle på de næste år. Ja. At jeg har stor passion omkring det, og stor glæde og begejstring over mine egne naive ord og sådan noget, og en ydmyghed over, at jeg har fået mod til at ture og sige og skrive, og så er jeg begyndt at spille med nogle vidunderlige mennesker, som hvor alle er voksne, og der er plads til. Hvor hele det der sådan pick-rock, nu skal vi også blive rockstjerner, hele det der shit, det er bare gone. Så det er slet ikke det handler om.
Jamen,
nå, men altså, som er sådan unge mennesker, der spiller.
Det er
vidunderligt, og se, hvor hurtigt jeg kan spille, og vi skal bare
nævne.
Og det er skide dejligt og sådan noget. men det er også et enormt svært sted at orientere sig i, hvis det er noget, hvis man gerne vil ud med noget, der måske har en anden kvalitet.
Og så nu, det, I begynder at spille nu, det er egen musik, det er ikke egne, cover...
Nej, det er danske tekster, jeg sidder og skriver.
Nå, ej, spændende.
Og så er min, der hedder Anders Montin.
Men jeg synes, det er sindssygt inspirerende, det der med, at du på en eller anden måde, det fandme også om... det handler jo også om mod at sige, nu tør jeg blive god til det. Nu tør jeg kaste mod i det.
Det her handler faktisk ikke om at blive god til det her. Det handler egentlig bare om at ture at være, eller prøve at faktisk bare tale med den stemme, som der er. Og så,
som er
min egen stemme, jeg har ingen behov for, at det skal, altså det skal kun være sådan, at jeg kan lave det og lytte til det sammen med mine venner, og så... Sige, Gud, og hvis der er nogen andre, der så vil lytte til det, er det vidunderligt. Men det er bare et enormt sårbart og fint sted, og som jeg er utrolig faktisk enormt stolt over, at jeg har turet at tage det skridt, for det har jeg været under opsejling i mange år. Jeg har altid sådan, at jeg skal aldrig lave musik, og det er simpelthen for patetisk, og jeg kan slet altså sådan ligesom virkelig sagt, det skal ikke være mig. Ikke? Skal kraftedeme ikke skrive sangen.
Det er meget interessant, det du siger der, fordi hvordan fanden... Fordi nu fortæller du selv om dine forældre er højt til loftet, og man måtte gerne alt muligt og sådan noget, men de der begrænsninger, man ser, tror du det er så fordi, at du har tænkt,
det er fordi, at det her, det er noget, der virkelig betyder noget?
Du kunne ikke høre din egen stemme tidligere,
det er fordi, og det kan du nu, sårbart, det her er det mest sårbare sted, hvor jeg måske skal blotlægge noget, som jeg ikke har vist før. Ja. Og derfor så går man ud af den
varme. Det er fordi, nogen andre har skrevet den lorte replik. Ja.
Fordi skuespillet, og det er ikke for at forklare det, men skuespillet har altid været utrolig nemt for mig at orientere mig i. Det her er farligt. Ikke?
Men jeg kan så godt genkende
det. Derfor er det meget mere, det skal jeg kraftigt med ikke have noget mere.
Det er lort, mand. Folk, der skriver det, ikke, det er sådan.
Kæft, hvor idioter, mand. Rang mig i røven. Jeg gider ikke høre på jeres fop. Alt det der, ikke?
Og så stod man midt i sybedåsen lige pludselig.
Lige præcis, og det er jo, og der er livet jo også så underfundigt smukt, og det driller en på den mest snedige måde, så det er så fint, at jeg er blevet narret ind i det, velviden, at det var det, der var ved at ske, mens jeg slåede mig i tøjet. Det er så åndssvagt, og samtidig så helt vidunderligt smukt. Så det er bare dejligt, det er jeg glad for, at jeg har åbnet det op, for jeg har sådan helt stille ting. Bare jeg ikke i godsøjen bliver så gammel, er jeg ikke noget at gøre det.
Nej.
Og nu har jeg så mødt de her mennesker, som har været fødselshjælpere. Det har også været virkelig fedt. Som har sagt, hey, det er fedt nok, prøv at skrive noget. Og, fordi jeg er ikke sanger selv. Jeg kan ikke selv synge det. Det er den anden, der synger det.
Ja, ja.
Så jeg har aldrig sådan siddet og sunget det derhjemme selv. Jeg har bare skrevet lidt. Og så er Anders der en vidunderlig sanger, og kan omsætte det til musik. Så der er sådan, så det passer mig også rigtig godt, at det er en anden.
Ja.
Jeg kan ligesom, det er ikke helt.
Det er ikke
helt
dig.
Men det er stadig meget personligt, det er ikke mig, der skal stå og være for sig, som også lidt, minder lidt om skuespil. Jeg har på ingen måde lyst til at stå derinde og brænde mit lys i begge ender.
Men er du så holdt op med at spille det der, fordi du har været med i 2 coverbands?
Ja, jamen, de spiller jeg stadig en gang med, hvis det er, de har brug for mig, så kan jeg godt træde op. Okay. Det er sådan noget guitar-ræs, ikke?
Ja.
Som er ret
det er pick, altså det er pick-rock.
Ja, men Thin Lizzy er ikke rigtig pick-rock, for det er også en meget, meget, meget poetisk. Altså, okay. Han har en stor poetisk side, Phil Leiner, der skrev det. En virkelig...
Jamen, det
er
rigtigt, var også...
Ja,
men han var bare
nu snakker du om noget, du ikke ved noget om, Kæft.
Nå, undskyld, Jeg tager lige noget mere hjemme også.
Ja, gør du det? Nå, det er også ligegyldigt, så det laver jeg også en gang imellem.
Ja. Men det er da vildt sejt, det andet. Tillykke med det.
Ja, det er hele opstartsfasen, men det er dejligt. Jeg er tillykke med, at jeg er gået i gang med det. Det siger jeg også til mig selv. Jeg er rigtig glad over det. Og taknemmelig over, at jeg havde mod til det. Og har mødt nogle mennesker, der har vil hjælpe mig med det. Det er pragtfuldt.
Ja.
Tænk engang. Livet er smukt.
Men det er fedt.
Men det er også der, hvor jeg tænker, at hvor du siger, at det er måske ikke et mod, men så handler det måske også om... At tage det, man kan, som du siger, det, at tage det seriøst. Ligesom for eksempel, det var jo rimeligt, kan man grine med, man ved om vores lyttere, der synes, du var pisse lækker, da du spillede Kriger, hed den, ikke det?
Jo.
Altså, men det der jo var det sindssygt, det var, man var jo godt klar over, at det er jo ikke på en formiddag, man kommer til at se sådan der ud. Altså, du må jo have trænet helt sindssygt for at ligne den der karakter. Og hvor det er jo også noget med, at man tager det ekstremt seriøst.
Men det bliver man jo nødt til.
Finde nogle billeder? Eller er du gået på
Facebook? Jeg vil bare lige sige...
Om du kunne finde.
Ja, jeg synes, der var et eller andet der.
Nej, men jeg mener bare, det er jo også det, jeg mener. det der med, at du øver dig, at du tager det, at du tager virkelig dit talent alvorligt.
Ja, for helvede, Maja.
Jamen, prøv lige at se, hvor sindssygt du ser ud.
Ej, for sindssygt, mand.
Man tror jo, det er løgn, og det der er jo ikke, der er ikke noget retuschering, vel?
Nej.
Altså, du ser sådan noget.
Ja.
Holy shit. Holy shit, siger tanken ingen.
Ja, altså, det handler om disciplin.
Mm-hmm.
Altså, prøv at høre her. Der skal lige, det skal altid lige knytte en kommentar til det der, fordi at jeg er jo gammel redskabsgymnast.
Ja. Du snapper tilbage i form, som
det vil sige, min krop har jo, der, for helt fra barnsben af, er den jo blevet, er der nogle muskler, der er blevet udviklet.
Mm.
Som, når først det er blevet lagt, de grundsten er lagt som ung menneske, så ligger de der indenunder, medmindre du virkelig ikke gør noget. Ikke?
Ja.
Så det vil sige, da jeg ligesom begyndte at træne, så jeg gjorde det hele derhjemme. Jeg gad ikke gå ned i træningscenter, fordi jeg tror heller ikke, der er nogen, der kan lære mig noget. Nej, men jeg gjorde det derhjemme, fordi jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at kunne træne, lige når jeg har lyst. Det vil sige, at jeg havde sådan nogle forskellige redskaber derhjemme. Og så handler det jo bare om disciplin.
Ja.
Altså, der er ikke så meget der, og så skal man have lavet 2 millioner armbøjninger, mavebøjninger og alt det der, og så skal man brænde sit fedt af. Så det var egentlig ikke så svært for mig, som det umiddelbart ser det helt fantastisk ud. 2-4 måneder.
Ja. Okay, men det er der stadig mange, der ikke kunne finde ud af at bruge 4 måneder, eller at tage den der, gå så meget ind i det, så seriøst ind i det.
Men der er jo, altså der, man må heller ikke forklare det der, men når du har en film, du skal lave, det er et ekstremt simpelt mål, som er nemt.
Ja. Ja.
Det er nemt at sige, at jeg skal stå med bar mave om 4 måneder i en film.
Ja.
Det, i stedet for, at man bare siger, nu skal jeg også bare have det godt med mig selv.
Dagen før løber jeg lige.
Ja, det er meget sværere, hvis du ikke har de der sådan, konkrete mål. Og man må heller ikke glemme, at vi også er sindssygt forfængelige som skuespillere. Så der er også sådan et behov for, at så lige mig, så står jeg helt lækker inde i fjernsynet. Jeg er så pisse godt ud af alle mulige, så chatty, og vi lækker alle mulige kællinger. Altså hele den der latterlige samtale, der også kører inde bagved, mens man kommunisten sidder og siger, nu stopper du, altså har du ikke læst Kant? Altså, du er fuldstændig solgt ud.
Ja,
knip mig, jeg elsker mig. Altså, helt den indre
kamp. Jeg elsker mig.
Jeg elsker, sagde jeg til forleden dag til. Nej, det kan jeg altså ikke sige.
Men jeg kom bare til at tænke på, at du måske en af vores vidunderlige kolleger, Dian.
Ja.
Jeg siger ikke efternavnet. Nej. Det kan være en hvilken som helst, Dian. Skulle stå netop i nogle meget små speedos-agtige badebukser på en forestilling på Østergasværk. Ja. Og vi har hele tiden grinet af, ej, det skal ikke, jeg har sådan lidt kvap, så sagde Dian. Jeg er jo ikke i form lige nu, det er skide sjovt. Og så kommer jeg ind, og så tror jeg, at jeg dagen før premieren, mand, hold nu kæft, han har hang i den ene gribe efter den anden, og løftet benet. Så er det ikke lidt bedre nu? Det er lidt bedre nu, for sådan, hvad fanden blev der af det der?
Ja.
Altså, hold kæft, hvor var det sket. Ja. Og vi var alle sammen i panik, for alle skulle være i halvnøgne, ikke? Altså, folk løb rundt og lavede, som du siger, prøvede at lave 10 millioner armbøjninger dagen før, man skulle stå der, ikke?
Ja.
Kæft, mand.
Ja. Jo, og så handler det vel også noget om karakteren. Hvor man kan sige, der var altså man skulle spille en rockerboss.
Faktisk sagde jeg til allerførste møde med hvad hedder det, med Christoffer Bo, fordi jeg sagde, kunne det ikke være fedt, hvis han var sådan lidt fed og ligeglad?
Nå,
fordi det synes jeg i virkeligheden ville være mere cool, at han ikke, fordi det er jo alle Brianerne, undskyld mig for den forsimpling, men det er jo alle dem, der ikke rigtig har den, de bliver nødt til at proppe muskler på for at virke farlige.
Den rigtig farlige,
han er ligeglad.
Så spiser han pomfritter
over. Det synes jeg egentlig ville være ret fedt, hvis han bare kunne være ligeglad, ikke? Men fordi jeg jo ikke er natur, at jeg har sådan en kæmpe Bjarne Henriksen-autoritet.
Nej.
Så kan jeg godt høre, at Christoffer tænkte, at det er meget fedt, men prøv at høre, du er sgu nødt til at... Jeg vil gerne have, at han har muskler.
Og være en lille skorpion-agtig.
Så det var så sådan, det var.
Men det er også det, der er det er også det, der er det dejlige, det er, at altså, den der bredde, du har i de der roller, det er fandme også nogle sjove roller, du har fået, som selvfølgelig også er, fordi du er dygtig. Men jeg mener, både er sådan en pitbull,
og så den fine gamle lille mand i badehotellet.
Og, altså, det er sådan nogle... Altså, du er altid god til på en eller anden måde at få sådan nogle, altså sådan nogle karakterfulde roller, eller få puttet noget substans ind i din karakter.
Du laver mange forskellige ting. Og der,
det er aldrig, sådan, det er aldrig en Lars, når det er en Lars Rante, der spiller, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, du bliver altid at lave karakterer.
Ja.
Altså. Det er ikke, nu sammenligner der direkte, altså Robert De Niro er altid Robert De Niro, uanset om man spiller Frankenstein, eller om man spiller en advokat, eller om man spiller en gammel drukmos. Den oplevelse har man ikke, når man ser dig.
Nej.
Roseren er ikke den samme som kartoffelrækkepsykologen, eller Ole med bajerne i posen. Eller. Det synes jeg, det er jeg kæmpe
det, det er kæmpe på toppen over.
Ja. Ja, det er jo, det, er jo det, det forsøger jeg også. Altså, jeg har aldrig syntes, at det var interessant, at jeg bare skulle være mig på sådan en psykologisk måde.
Mm-mm.
Altså, jeg synes egentlig selv, jeg er rimelig uinteressant. Altså, det er lidt, men de roller, jeg spiller, er jo nogle andre end mig.
Ja,
derfor bliver jeg jo nødt til at være en anden.
Ja, præcis. Ja. Ja, ja.
Jeg kan jo ikke bare være mig på en eller anden måde, der kører med min egen psykologi. Altså, det er jo dybt uinteressant.
Men det der, vi snakkede om tidligere, det her med dig, du som fik lov i gåseøjne at gå under radaren, og så kom op med noget i sommer, og ligesom tage den derfra. Den anden vej, når man bliver skudt af sted, så for mig, altså i min første del af min karriere, så handlede det om, når det er fordi, jeg kan det her, så går jeg hele tiden derhen, hvor det var nemt bare at være i noget nyt klædeudtøj, og være putte nogle af mine begrænsede livserfaringer ind, fordi jeg kun var 6, 7, 28 år gammel. Ikke?
Mm.
Så for mig, jeg først begyndte at kunne forfine det nu.
Mm.
Så derfor er det, altså, det må være, det må, jeg er bare fuld af respekt og imponeret omkring,
vores veje er jo forskellige.
Gjort det. Altså,
ja. Jeg tror, det var det, jeg kunne gøre, og du gjorde det, du kunne gøre. Ikke?
Jo.
Og du har jo også heldigvis haft mod til at genopfinde dig selv, og på en eller anden måde sagt, fuck det, nu gider jeg ikke være hende der Iben Hjejle mere.
Nej.
Nu vil jeg være Iben Hjejle.
Ja,
altså,
præcis, ligesom med din digter og din musik til, og noget, det, man pludselig siger, nu sætter jeg mig ned og laver en podcast med min bedste kammerat. Ja.
Og derfor er, men det vigtige er, at man finder vejen, og når det er den her branche er jo lunefuld, så når man mister overblikket, specielt som med ung succes, der kan man hurtigt blive revet ud af sporet og tro, at verden er en anden, end det er. Og der kan man måske pludselig, der kan vejen fortabe sig i tågerne.
Det er skide godt, du siger det, fordi hold kæft, hvor jeg også synes, der er meget. Du har selv børn, ikke? Du har ikke er helt voksen endnu.
Og Rimor er 17, ikke?
Jo, men det, jeg synes fandme også bare, det er så vigtigt, altså, at de der voksne børn, eller unge børn, voksne børn, vi stærrer ned på køretanken, ikke? Men det her med at lade dem forstå, at når man har et talent, uanset om det er fordi, man vil være cykelsmed, eller skuespiller, eller sangerinde, eller hvad fanden det er, men at det er okay, at det går langsomt med at udvikle det.
Ja.
Mm. Og det er okay at kunne mærke det også med, at du har spillet med Irene TV, som er dygtig, men som også det her med at sige højt, som du siger, at hvis man taber sporet, altså hvis det fortaber sig i tågerne, så er det simpelthen måske nok, fordi man lige skal sætte tempoet lidt ned. Ikke?
Mm.
Jeg tror ikke, jeg med alderen vil jeg sige, jeg har ikke jeg vil ikke kunne sige, hvad vejen er, for det er bare os to. Ja. Vores veje er så forskellige.
Mm. Ja.
Så jeg tror, man skal bare vise sine børn med sine egne handlinger, hvordan at man forsøger at prøve at være et ordentligt menneske hele vejen igennem.
Ja.
Og så kan man forhåbentlig give det videre, og så kan de selv, når de står de svære steder i livet, hvor de er ved at miste orienteringen, så er der måske et eller andet sted inde i, hvor de har set de voksne gøre noget, som gør, at de træffer de rigtige beslutninger. Fordi hvis man kigger tilbage på ens eget liv, så har man jo også tåget rundt i overvis og lavet alle mulige underlige ting, hvor man tænkte, der kunne jeg nemt have gået den forkerte vej og havnet et eller andet forkert sted. Ikke?
Ja.
Så det er bare for at sige, at vi skal bare have tillid til vores børn.
Ja.
De lever også i en anden tid, end vi gjorde. Det er det, der...
Det er den, der, de det er der bliver de jeg gammeldags en gang imellem, kan jeg mærke det der.
Jo, men...
Fanden, der er mange, der er alt for bred en vifte af valg.
Ja.
Pyf for piffen, hvor jeg er glad for, det ikke er mig.
Ja, men det er jo dem.
Ja.
Og de kan jeg jo også høre, de orienterer sig også mere. Vi sidder bare udenfor og siger, gud, hvad er det meget? Det er alt muligt. Jeg er helt forvirret af.
To-fingersystem.
Ja, alle de der platform, de er på. Ja. Men jeg kan også høre, de har jo også fundet deres vej i det, og forstår de forskellige platforme, og ved, altså de skal nok finde, og de er skide søde, de unge mennesker i dag. Jeg synes, de er klare i blikket, og de taler... De har selvværd og selvtillid. Ja. Nu fortalte min lille datter mig om, de sidder og har en podcast her i skolen nu, om de der børn, der døde på den franske skole.
Ja,
kiggerpigen.
Ja, det er kiggerpigen.
Ja. Men så var der en af den kvinde, der fortalte, at hun havde set flyene, så havde hun bare rejst sig op og løbet ud, ja, og havde reddet sig selv.
Ja.
Hun havde haft dårlig samvittighed hele sit liv over at have været
den
uhøflig.
Ja.
Nej, at hun ikke havde spurgt nonnerne,
må
jeg godt rejse mig?
Må jeg godt rejse mig og løbe for mit liv?
Så hun havde skyldfølelse over at ikke føle, selvfølgelig,
ja,
hun, at hun faktisk havde været et uhøfligt menneske. Ja. Og så ser man bare de børn i dag, hvor vi jo, de kommer jo over nogle generationer, hvor vi taler til dem og ser dem, og hvis de er ked af det, tager vi dem til psykolog, og vi taler til dem, som om de er voksne. Så de vokser op med en anden et selvværd omkring at være nogle mennesker, det er okay, de er. Og hvis vi har givet dem selvværdet, så skal de nok selv lære at orientere sig. Mm. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. Fordi vi kan jo ikke hjælpe dem med det liv, de har nu, fordi vi forstår det ikke.
Nej.
Vi ved ikke, hvad det er, der foregår. Det er noget nyt, og det er dem. Men vi kan give dem vores kærlighed og noget pondus til at kunne træffe nogle fornuftige beslutninger i livet. Så skal det nok gå.
Det synes jeg er meget rigtigt.
Det synes jeg også er meget rigtigt. Ja. Jeg har meget lyst til at putte dem ned i en lille kiste med vat.
Ja, og så skal de sidde og høre ens gamle LP og sådan noget. Ja, til at holde ud og høre på.
Ja.
Og så samtidig, så var de hjemme hos os i går aftes, ikke? Og så sidder de og hører Paul Simon, ikke?
Ja. Og så bliver far glad.
Så sidder man, ligger man jo ned og smiler, ikke? I told you so. It's good music.
It's the shit. Ja.
Ej, det er sjovt.
Tror du egentlig også, at det er at du er bedre til i virkeligheden at være skuespiller, fordi du på en eller anden måde også dyrker alt det andet, og som du siger, har noget større?
Det håber jeg. Jeg vil sige, når vi sidder roset, men der skal også være, der er også tårne på rosen. Jeg kan også være vred, når jeg arbejder.
Ja.
Jeg kan være sur på, hold nu jeres kæft, bare film. Altså, jeg kan have sådan en, og det tror jeg, og jeg kan mærke nu, og nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men jeg kan mærke, fordi jeg er ved at udvikle det sted, jeg arbejder med nogle steder, som er personlige, så håber jeg, at den der vrede også kan fortabe sig lidt, sådan, så jeg har en anden ydmyghed og glæde over bare at være sammen med nogle andre og arbejde med dem. Fordi jeg faktisk har fået plads til min egen stemme.
Hvad mener du med det?
Min vrede har også handlet om, at jeg ikke... jeg får ikke sagt det, jeg gerne selv vil sige. Jeg har meget på hjerte, men jeg skal altid sige nogle andres ord.
Ja.
Ikke? Og få at vide, tag det døj på, stil dig derover og gør det. Og der er et sted i mig, hvor jeg bare ikke kan udstå autoriteter. Ja. Jeg har virkelig problemer med autoriteter.
Ja. Ja.
Du skal ikke fortælle mig noget som helst, medmindre du har noget
Det
er jo svært, når man er skuespiller og skal instruere.
Jo. Eller siger til instruktøren, hold kæft, jeg ved det godt, hold nu kæft. Jeg gør mig god nu.
Altså. Men det, som jeg synes, der er ved det, det er fordi, at jeg ved da også godt, jeg kan huske fra dengang, vi lavede børnefjernsyn sammen, at du har helt klart også sådan en... Og i min verden, så jeg er ikke bange for folk, der... det kan jeg egentlig også godt selv være nogle gange. Der, hvor der er bare forskellen, det er, at du bliver jo ikke sådan noget umuligt.
Du kan kyler jo ikke med en sandwich, fordi det ikke er kylling.
Kan du godt grine dig selv, og du ved jo godt, at jeg skal lige have 5 minutter alene. Ja. Eller du ved, altså, hvor man, det er jo i min verden bare et... det er jo også et temperamentsspørgsmål. Ja,
det er bare nogle andre følelser, som også skal ud.
Ja, og nogle gange synes jeg faktisk egentlig også, at det er en befrielse at arbejde med nogen, som automatisk sparker bolden opad. Ja. Altså, hvor nogle gange, hvis man arbejder med nogen, hvor alt er, det skal vi også lige tage hensyn til. Jamen, når alle er ikke klar endnu, så venter vi bare.
Bliver
altså, hvor,
tone,
så bliver det også irriterende. Ja. Hvor nogle gange det, der er med dig, det er bare... Ja. Så alle strammer også lige op, fordi nok for helvede Lars Rande er pissur, ikke? Så må vi hellere lige... Og det synes jeg bare ikke... Jeg synes ikke, det er noget dårligt.
Måske er det bare det samme som også det, jeg snakker om tidligere med at tage talentet alvorligt. Hvis jeg kan mærke, der er et eller andet, der står i vejen, så skal det ud, fordi vi skal have lavet det her ordentligt.
Ja.
Altså, det skal, så hvis jeg nu går og sådan holder inde på det og bliver bitter og sur, så tager jeg jo ikke mine følelser alvorligt.
Nej.
Og mine følelser er også nogle gange vrede.
Ja.
De er også glæde og humor og kærlighed, men der er også rigtig meget vrede. Ja. Det er lige så vigtigt. Man skal bare ikke være bange for det.
Men vrede er jo enormt
fedt. Det er en vidunderlig drivkraft. Hvis den ikke bliver destruktiv.
Hvis den ikke bliver destruktiv, lige præcis, og det ikke kommer til at handle om...
Jeg skal have noget.
Ja, men at det handler om, lad os nu løfte det her.
Jeg gør det. Jeg er altid vred, fordi jeg gerne vil have, at det skal blive godt.
Præcis.
Ja.
Jeg er aldrig vred, fordi jeg gerne vil have, at jeg skal være... det skal være fedt for mig.
Nej.
Det er altid med helt... el gamle socialistiske bagtanker. ikke det ind i min sjæl. Altså, ja, jeg savner 1. maj ved Fældeparken.
Ej, hvor jeg savner det også.
Med chillummer og
Sebastian. Med chillummer og samle kapsler og pisse lort og med vilje blive væk op hos samaritterne, for der kunne man få popcorn. Den eneste popcornmaskine i hele Danmark, tror jeg. Ej, det var fedt.
Ja, det var fandme fedt. Ej. Det var en anden tid.
Det var en anden tid.
Det var sgu en anden tid. Der går altså nok lidt, før I kommer til at opleve det igen.
Det kommer vi ikke til at opleve igen.
Nej,
det var smukt, og ja, det var en tidslomme, som de anede ikke, hvad der var on its way.
Nej.
De levede 20 år i vidunderlig uvidenhed om...
Jamen også dengang, da hele det kommunismen knækkede midt over... Ja. Og det egentlig kun var Ole Sohn, der sagde, det er sgu faktisk lidt gæder. Altså, jeg kan godt se, men altså med oplægninger, alt muligt, vold og halløje og PFLP og jeg ved ikke hvad. Ej, det blev gået lidt hen. Bum, bum, bum. Nej, det kan vi godt se.
Der var også ekstremt mange rabiate i den der hele den lande. Når jeg siger kommunister, det betyder jo ikke, at jeg har været kommunist.
Nej, nej.
Men jeg har haft følelsen af det sociale og det socialistiske og fællesskabet og de fælles...
Og dele og sørge for, i hvert fald, om ikke andet, at bunden ikke er helt bunden. Ja. Altså, vi skal finde en godt sådan...
Vi bliver glade, når vi gør noget for andre, og når vi deler.
Ja. Ja.
Det er der, vi bliver gladeste version af os selv.
Men det er også godt nogle gange, der er nogen, der er meget rige, så man lige kan have noget rigdomsmisund, så de stadig bliver vred.
Som da jeg kom her og så jeres flotte hus.
Der fik vi åndet, og jeg kunne genkende.
Jeg kalder det jo rigdomsmisund. Jeg
er på dit hold. Jeg bliver bleg af...
Lars, tiden løber fra os. Det sidste, jeg på en eller anden måde, jeg går ikke ud fra, det er jo helt sindssygt med det der, druk er blevet nomineret til en Oscar.
Ja, for fanden, tillykke med det.
Det er jo helt, helt hjernedødt.
Ja. Altså. Som hold skal I sætte mig hen. Jeg græd og lo, da jeg så den film.
Jamen, det er da helt,
jeg synes, det var god. Det skrev jeg også til dig, eller ringede, eller et eller andet.
Men det er helt, helt hjernedødt sejt, og også at Thomas Vinterberg er nomineret som instruktør. Altså, og det sprudere med en god film.
Ja.
Altså, helt vildt. Og det er jo jeg synes jo, der er på så mange parametre vidunderligt. Jeg blev også så glad for lille bandet Scarlet Pleasure, fordi når man jo går ud af den biograf, det er jo meget sjældent, man altså går ud med, jeg synes med sådan en sang, hvor det bare følger en af den der, man har bare lyst til at høre What a Life i tusind år, og altså, det er jo på den måde at vidunderligt det der med, hvordan det ligesom kan den nominering, eller de nomineringer, ligesom kan løfte et helt, en helt butik op, som jo er skide dejligt, ikke? Mm. Men jeg tænker bare, alle tænker, Scarlett Pleasure, Thomas Vinterberg og alle de andre, det er jo sikkert så tænker de, det her bliver så min store internationale chance for at bryde igennem. Det slår mig egentlig ikke, som om, at du tænker, så nu skal jeg tage til Hollywood.
Nej, altså jeg har... Jeg har snakket lidt med Mads om måske at prøve at få en agent i udlandet, men
hellere spille guitar.
Ja, men altså jeg
vil
det der er enormt vigtigt for mig, det er jo når jeg hører nu snakke med at Kim Bodnia for eksempel har siddet 9 måneder i Reading over i England, ikke? Og være ejet af et filmselskab, ikke? Det ville ikke kunne lade sig gøre for mig. Hvis jeg ikke havde alle de ting, så ville jeg ville dø indeni, hvis jeg ikke kan få lov til at være oppe i min have, eller fodre fugle, eller tage ud og slå golfbold, eller sidde og spille guitar, eller tage ud og øve med drengene. Ja. Så jeg har også... Det ville mit talent græde over, fordi det er ikke nok for mig at være skuespiller. Mm-hmm.
Nej.
Jeg elsker at være skuespiller, det er en del af mig, men det er bare sådan, jeg er.
Ja.
Så skuespiller, det er jeg. Så det skal jeg bare have lov til at være, så jeg kan også have tid til alle de andre ting.
Ja.
Så på den måde har jeg ikke sådan... Jeg synes, det ville være skægt at komme ud og arbejde. Også bare for at prøve det og mærke, hvordan det er ude i verden og spille med nogle andre. Men, men det er ikke det der med at ligesom... Og så kom jeg, så blev jeg kendt. Og så pludselig boede jeg i LA. Jeg fik nogle helt nye venner. Og var live var bare great for mig. Altså, jeg kan slet ikke se det. Altså, jeg kan simpelthen slet ikke få øje på det.
Jeg skulle også til at sige heldigvis, at det hold af mennesker jo også... Altså, Thomas har lavet... Altså, Vinterberg har lavet film i udlandet og Mads... for guds skyld, altså alt muligt, og det er sådan, så det den film virker bare i alt sin tema, som er på en eller anden mærkelig måde usund, så virker det som sådan sund.
Det er også altså, en sund film.
En sund film?
Og jeg vil også gerne
lave,
det er en sund film. Men det, jeg vil også gerne prøve noget udlandet, men det er ikke sådan, det er ikke, det her er ikke endestationen.
Nej, nej, nej.
Det er det bare ikke. Nej. Men jeg er utrolig stolt af filmen, og ja, utrolig glad på alles god. Vegne, og på Thomas vegne. Og,
ja. Og jeg blev også så glad, da jeg så, at dem, der producerer showet, havde sagt, at man kan ikke modtage nogen priser på Zoom.
Nej.
Altså, hvis du skal have noget, så skal du møde op. Ja. De skal ikke have nogen videohilsner. Det er simpelthen slut. Nej, det gider de ikke.
Så de, man skal,
så man skal møde op, hvis man skal.
Academy Awards.
Man skal tage
til vestpinden op i alle kropshåbninger,
ja,
inden man kommer ind i salen.
Få den store kinesiske test, hvor du bukker dig over.
Au, hele. Nej, tak.
Ja.
Skal jeg ikke bede om. Men tillykke med det i hvert fald.
Tak, tak.
Ja. Ja. Men skal I ikke over og sidde og krydse fingre og håbe på, at I vinder den?
Altså, vi kommer ikke med. Nej, vi kommer ikke med. Det er blevet besluttet fra Oscar-komiteen her i forgårs, at der bliver kun Thomas kommer over med en ledsager. Fordi der er noget med, at du skal, der er ikke alene indrejse. Nå, ja, jamen, det er super ærgerligt. Ja. Det er alle de sjoveste fester i verden, når vi er gået glip af. Men det er jo sådan set besides the point. Men det er sådan, at der indrejserestriktioner i USA er, at man skal komme fra Schengenland, man skal 14 dage i karantæne.
Ej, hvor er det
ikke. Altså, det er ekstremt kompliceret. Så det bliver sådan, at de mennesker, der er direkte nomineret, kan komme derover med en ledsager. Og så laver man det i et eller andet miniformat. Og da jeg lige havde sundet mig over det, så er det jo så sådan, det er. Og det er jo, det er jo Thomas' film, og så krydser jeg bare fingre sammen med de andre på, at det kunne være fantastisk, hvis den vandt. Det må jeg sige. Det ville være smuk. Jeg synes, den har en god chance, og den hylds til livet, og ja, det kunne være fantastisk.
Ja, og den er sådan på, den tjekker lige ind med den gamle politiske ukorrekthed, eller hvad det hedder.
Mm. Ja, den er
netop alle olerne, der lige sad ud på lærværelset også lige og fik en lille inden de gik ind på underlige orientering, eller hvad fanden det var, ikke?
Den bygger ind i en bro mellem sådan...
Ja.
Fordi det er jo ikke, fordi vi har stoppet med at have lyst til at drikke, eller feste, eller leve livet, men vi er bare begyndt at løbe rundt om søerne, og være tynde og helt bange.
Ja, være tynde og bange.
Og stå til selfies af os selv på sådan en neurotisk måde. Så den her, den er sådan lidt, hey, fuck off, venner, lad os nu bare... Lad os nu bare være mennesker på godt og ondt.
Det er en menneskefilm.
Ja. Og der er den jo på sin vis universel, men også meget dansk.
Men også
og Thomas særligt. Har jo sådan noget Søren Krag Jacobsen-agtigt, også sådan noget helt old school dansk. Ikke? Ja, han kommer jo også af et kollektiv, og han kommer jo af den generation, vi også sidder og hylder.
Ja, ja.
Og det ligesom gennemsyrer også projektet, samtidig med, at den også er en hyldest til ungdommen i dag.
Ja. Ja. Og så er den jo helt afsindigt tidsaktuel på grund af corona. Fordi det, hvis det der er noget, man
virkelig længes efter.
Altså,
nej.
Sindssygt, ikke?
Og det trækker vand.
Ja. Hold kæft, mand.
Ja.
Vidunderlig søde, Lars Rante. Tusind tak, fordi du
gad at komme. Og hænge ud i cirkusvognen.
Og tak for alle de pæne ord. Det har været rigtig dejligt. Og
tilbringe
en forårsdag i solskin.
En forårsdag i solskin?
Sammen med jer.
Tak for nu.
Tak for nu.
Selv tak.